nga kisha në Trevat Shqiptare. Në diocezin e Shkodrës dhe të Sapës në Shqipëri vazhdon misioni veror në zonat e thella të territoreve të këtyre diocezeve të lashta shqiptare. Duke përfituar nga stina e vere si peshkvite vendit, imzot Masafra dhe imzot Augustini bashkë me klerin dhe katekistit kanë organizuar misione ungjillëzimi, katekizmi e arsimimi për ata besimtar dhe qytetar që jetojnë këto viset e thella të diocezeve si që është Shllaku, Puka, Turpoja e Fush Arza. Po me hollësisht të ndjekim në rënd të parë shërbimin nga Shkodra të Jolanda Babes.
Që prej një jave, në vazhdim dirën e gjysmën e gushtit, në nënkujdesin e misionarit italian Don Antonio Giovannini e meshtarit të ri shqiptare Don Ardianarra, në malësit e Dugazinit zone në Shllakut, është duke zhvilluar veprimtarinë e vet edukative e formuese, grupi të rinjve vullnetar nga Shkodra në bashkëpunim me trinj vullnetar nga Firenze, Itali. Duke kaluar nga një fshat në tjetrin, nga Komani në Breglumi, Shllak e Dugazin, të rinjt vullnetar po zhvillojnë me banorët e këtyre fshatrave, kryesisht me fëmijë të rinin, kurse intensive të gjuhës shqipe, italiane e angleze, lëndë të tjera shoqërore e shkencore, mbasi janë aq të nevojshme për këtë gjeneratë. Për shkak se shkolla, mësimi në to, nuk ka parametrat e duhura, kjo për arsye jo vetëm të pozitës e vështirë gjeografike të kësaj malësie, por dhe për gjendjen e ullët ekonomike e sociale, si dhe indiferencën e shtetit për këto anë, ku reformat në arsim nuk arrin të shtrihen në të gjenë zbatim dhe shumë fëmijë e të rinj braktisin shkollën, rizikojnë për një prapametje arsimore e kulturore. Gjithashtu, organizatorët e këtij aktiviteti veror janë kujdesur që dhe grave e nënave të kësaj zone të krijojnë mundësinë e aftësimit profesional, duke zhvilluar për to kurse rrobaqepësie e asistencë shtëpiake. Pjesëmarrja grave në këto kurse është e kënaqshme, e çdo gjë po kalon mirë e këndshëm. Një bashkëpunim me vlerë, një eksperiencë që vit pas viti po zgjon edhe më shumë në popullin e kësaj zone optimizmin për jetën, forcën e shpresën për të ecur përpara. Meshtarët e atyshëm, të rinj vullnetar nga Shkodra Firenze, po kalojnë me vendesit çaste të bukura vllazërimi në punë, lutje e kremtime, duke përcjellën një mesazh për gjithë, vëmendje më të madhe për popullin e kësaj zone, për një angazhim të tërsishëm të tyre, të ecjes së bashku në ndërtimin një shoqërie të shëndosh shqiptare.
E tani nga Laçi Vau të Dejes, për diocezin e Sapës na njofton Violeta Marashi.
Meshtarët dhe motet e diocezës së Sapës këtë muaj ja kushtojnë misionit veror në zonat e thella malore, ku shtrihen qytetet e Pukës, Fushasit dhe të Tropojes. Të mbështetur dhe të nxitur në kujdesin baritor të bariut të tyre imzot Luciana Augustini dhe motën për një ungjëllëzim më të mirë, meshtarët, motrat dhe katekistat vazhdojnë misionin e tyre veror në zonat e thella malore. Grupet janë përqendruar në zonat e tyre dhe drejtohen tek çdo shtëpi, tek çdo mendje dhe zemre të çdo pagzuari. Duke u marrë pak kohë nga pushimet e tyre, dëshirës për mision janë bashkuar edhe dy meshtarë nga Kosova, Dom Marian Demaj me mision në Zvicër dhe Dom Due Balabani me mision në Kroaci, të cilët bashkë me misionarët e Sapës çdo ditë takohen me besimtarët dhe bashkëndajnë fjalën e Zotit me ta. Vërtet që takimet bëhen aty këtu në natyrë për arsye të mungesës së ambienteve të përshtatshme, kjo nuk ka ndikuar as pak dhe pjesëmarrja besimtarve është e kënaqshme. Të dalësh nga shtëpia që në mëngjes dhe të kthesh në darkë është mundim e lodhje, por në krahasim me kënaqësinë që ndjejnë duke shpallur besimin në Krishtin e ringjallur dhe mikpritja për zemrën nga ana besimtarve, aq më tepër të atij që shkon në emër të Zotit, lodhja nuk ndihet as pas. Shërbimi misionarëve në të zona konsiston në mësimin e fesë e në administrimin e sakramenteve. Për të parë dhe njohur gjendjen më nga afër, një vizitë të veçantë bëri edhe i peshë i vendit i Zot Luciana Augustini, i cili u prezantua për herë të parë tek këto besimtarë si bari i tyre.